Estamos na Radio Municipal de Redondela. Imos falar de deportes e para iso temos hoxe con nós a Bárbara Iglesias. Moi bo día.
Bon día.
Gracias, Bárbara, por acompañarnos. De seguro que igual escoitaron falarse a dela algunha vez, porque practica un deporte moi pouco habitual aquí na nosa contorna. Bárbara é de Arcade, pero non practica fútbol, nin balonmán, nin squash ou pádel, que igual está agora de moda, sino un deporte ben diferente que é o bobsleigh. Eu máis ou menos documentei-me para a entrevista e sei o que é, pero igual ti te explicas mellor ou non os ointes, porque unha especie de vehículo que se desliza, contanolo, Bárbara.
Sí, está ben, é un vehículo que leva uns como uns patins dos que patinan en hielo e descendes por un tobogán de hielo, non? É que é moi sinxelo, non ten ni volante, nin ten nada. Eu, para explicarle a xente, non sei como explicarlle, pero todo o mundo que coñecín hasta ahora viu a película dos jamaicanos que van ás Olimpiadas. Entón, en canto me preguntan, que é iso? E eu, viches a película dos jamaicanos? E todo o mundo dice, sí, pois iso. Máis fácil, imposible.
Unha especie de trineo adaptado para eses circuitos, non? Vimos a película dos jamaicanos todos. Todos vimos como eles se preparaban en Jamaica para un deporte que nada ten que ver coa súa temperatura, co seu entorno. É un deporte que aquí pois non se coñece, non se practica. Como chegaches ti ao bobsleigh?
Pois non, a verdade que por aquí nada de nada. Eu empecéi a facer descenso en carrilanas en algunha categoría como gravity bike e así. Bueno, son deportes de inercia, non? Pois a raíz de aí, Xavier Pintado Piquero, que foi o que montou o equipo, pois contactou comigo porque necesitaban unha piloto femenino e buscaban algo que se asimilase o que era facer descenso nun bobsleigh, que en realidad non se parece en nada, non? Pero, bueno, é algo similar. E, pois, foi así un pouco de rebote. Queres probar? Sí, pois veña, vamos, e punto.
Se queda carrilana ou bobsleigh?
Correcto, correcto.
E coñecías ao deporte? Tiñas algunha noción?
Sí, o típico de a película e de miralos nas Olimpiadas e pouco máis, tampouco. Como decirte algo que non pensas, dices, tif, algún día podino facer. Conocín a Ander Mirambel, que fai a Skeleton de Cataluña, e el me dixera, xa fai anos, me dixera, algún día podrás facer algo de bobsleigh, e eu dixen, bueno, dixo nada. E dice, pois non era mala idea, e pois tampouco andaba moi desencaminhado.
Claro, porque ademais non é decir, bueno, pois vou practicar bobsleigh ou vou practicar esgrima. Quero decir, hai que ter os medios axeitados para poder practicar este deporte. Entendo que en Arcade, nin Redondela, nin tampouco en Vigo se pode, non? Porque require dunhas condicións moi concretas de temperatura, de xeo. En fin, aquí non hai tradición diso, non hai tampouco as condicións para que se poida dar, non? Porque tampouco hai tradición o mellor de rugby, pero sí se pode xogar. De bobsleigh non hai nin tradición, nin tampouco se dan as condicións climáticas, nin de instalacións para poder facelo. Así que contame como é que te introduces no deporte.
Pois aquí a verdade que non hai nada, pero nin en Galicia, pero que non hai nin en toda España. O circuito máis cercano que temos é Francia, pero bueno, aquí o único que podemos facer é entrenar a parte física. Mándanos os entrenamentos, sabes, non lo controlan. Imagínate, se a carreira pode ser un sábado e un domingo ou un viernes ou un sábado, chegamos entre 4 ou 5 días antes e aproveitamos, tes unhas mangas que podes baixar e se tes como se dice, se tes presupuesto podes costear algunha máis, pero bueno, no noso caso era inviable totalmente, entón tiñamos iso, entrenamientos dúas mangas o martes, o mércores e o xoves. E era o que había. Unha é para decir, ui, a ver como é a pista, a segunda xa é para decir, teño que facer isto aquí e aquí, e na terceira e na cuarta xa non tes opción a dúbida, porque a seguinte xa é carreira, entón non hai maneira de duvidar, é o que hai, o punto.
Xa que non hai marxen, tampouco, no. Hai que sacar o máximo rendemento 100% a esas pouquiñas ocasións que tedes de facer,
claro,
o circuito, non?
O problema de ser un equipo tan pequeno, con tan poucos medios, é o que hai. Outros equipos botan ali todo o día, igual baixan no día 6 ou 7 veces. Eu acórdome que na última carreira que fóramos, baixábamos o equipo femenino unha vez e os chicos outro, para outro día poder facelo, senón xa non nos daba o presupuesto. Pero, a ver, non hai que queixarse, o que hai que apretar e punto.
Son moitas, por lo tanto, as dificultades, non económicas, técnicas, aquí non hai instalacións, logo o problema das federacións, non, e da traxectoria que non hai, non, o mellor históricamente aquí en España este tipo de deporte, e tedes, non sei, algún tipo de federación que vos poida axudar, subvencionar ou amparar, non, tamén para competir en este tipo de probas a nivel internacional.
Federación hai dúas, a de invierno e a de hielo. Nos centramos na parte de hielo, pero bueno, é como a calquera outra federación. Hai deportes que priman diante dos outros, non? Está claro que o fútbol e o baloncesto leva máis cartos cos de pádel, non? Pero e nos estamos abaixo e, bueno, as axudas recibidas pola federación este ano cubriu as licencias e para nada máis, entón, claro. Estamos nunha federación, pero na federación non hai ninguén que nos coñeza. Entón, tamén pelear por nós tampouco é que peleen moito. É normal. A ver, eu entendo, non? Habrá alguén que controle de patinaxe e alguén que controle de calquera outro deporte, pero de vóley non teñen, non saben, ou saben o que pode saber calquera de mirar na tele. Entón, aí estamos un pouco a desventaxa, pero bueno, quizá nuns anos, cando isto siga pa diante, siga crecendo, igual cambian as tornas.
O sea que o deporte sabemos que sempre é sacrificio, ¿no? Sobre todo a estes niveles, porque require tempo, require esforzo, require moito compromiso persoal e económico, pero igual no teu deporte, ¿no? Por ser tan minoritario, por ser tan descoñecido e con tan pouco respaldo, eu supoño que ese sacrificio se multiplica, ¿no? Que, a que tes que renunciar ou en que medida tes que sacrificar para poder seguir adiante con isto, Bárbara?
A ver, multiplícase, sí, pero bueno, imagínome que como a todo o mundo, non? Pasa que eu son das que penso que si che gusta, non? Ao final sempre vale a pena. E a mí o que me pasa é que, claro, teño 23 anos, acabei de estudiar, pero os meus traballos son temporales e cada vez que teño que irme a competir eu non lle podo dicir ao meu xefe, mira que marcho os días, desme quedar as vacacións. Non, o que teño que facer é deixar o meu traballo. E bueno, eu espero que nos anos poida ter, claro, unha federación que lle envíe unha carta ao meu xefe que lle diga, mira, esta chica representa a España, tens que dar, imagino que habrá cousas para deportistas que representen o seu país, sabes, para ter máis facilidades, porque ata agora é deixar o traballo, deixar de estudiar, os teus aforros gardalos, porque ali nos pagan a estancia, pero as comidas e os demais non os temos que cubrir nós, como calquer deportista, non? Pero bueno, claro, e ouvir, hasta que encontres outra vez traballo non podes facer nada. Entón, claro, é sacrificio, pero bueno, ten a súa parte boa.
Pois moito mérito ten o que facedes, Bárbara. Eu supoño que moito traballo, que moita ilusión a que poñedes, moito esforzo, moitos cartos tamén do voso bolsillo, non? Para desplazarvos, para material, para equipamento.
Bueno, a verdad, temos suerte porque, home, eu pago a miña comida, as miñas cousas e o viaxe que levo a Asturias. Gracias a Dios, reunimos os cartos necesarios para cubrir o viaxe desde Asturias a Austria ou onde nos toque, non? E bueno, si gastas, pero é o que che dicía antes, ninguén regala nada, non? E si nos dan un pouco, pois hai que arrimar o ombro, sabes? E bueno, pois se teño que gastar un pouco máis aí, falo con gusto, non é un gasto, realmente é unha inversión en ti, non? É o que hai, a ver, ninguén dá nada gratis.
Pensando xa a máis longo prazo, temos as seguintes Olimpiadas, 2018, Corea, como ves ese reto? Porque igual quedan anos, pero é o marxe que necesitades, non? Para prepararvos, para clasificarvos.
Sí, a verdade é que Corea, a ver, está lonxe, pero tampouco está tanto, non? Se seguimos hasta a esa fecha, eu pode ser viable, xa non por nós, sino pola xente da federación, que nos mire que seguimos aí, que seguimos peleando, que miren que nos seguimos esforzando, non, para que realmente aprecien, non, que inaqueles non nos deixasen ir a outras, que non pasa nada, pois vamos ao siguiente, sabes, queda un longo camiño, pero que se pode aproveitar e podemos chegar, si, sin dúbida.
Que necesitaríades para poder estar en Corea en 2018?
Uf, teríamos que, para poder chegar ben, teríamos que estos anos que quedan poder ir a todas as competicións, todos os campeonatos, ten un bobsleigh mellor, ten os patins mellor. Claro, porque o problema é o bobsleigh, creo que ten tantos anos como a min, é do 90 e pico, entón claro, dices ti, é como un 4 latas aquí, sabes, en plan, xa é o bobsleigh velliño. Non digo que vaya mal, pero un que fai 3 anos aerodinámicamente moito mellor. Nos non temos nin os esquís, sabes, non os temos que alquilar, pero eses equipos teñen igual 5 pares e eles proban o que mellor lles vai, entón necesitaríamos moitísimos medios, claro, porque xa non é unha broma, xa necesitabas algo que sea competitivo, porque por moi ben que o fagas, se non tes con que, é complicado, pero bueno, se alguén lle sona a campana e di vou apostar por estes chicos, voulles axudar, entón si podría ser factible, pero de momento...
Dende Galicia, ti eres única galega, non? Do grupo, pero non sei, dende o teu concello, a Xunta de Galicia, a Consellería de Deportes, eu supoño que está despetando en todas as portas, Bárbara?
Sí,
pero...
certo, A verdade que como concello estou super contenta, porque lles pedín axuda e non tuveron dúbida en axudarme en ningún momento. De feito, me conseguiron unha entrevista con Xosé Lete, para falar con el, para explicarle un pouco. Eles me deron axudas de cartos,
económicas,
¿no? Certo? Para cubrir eu os meus gastos, non? Porque, bueno, comprei roupa para o equipo, non? Porque nos os primeira vez que fomos, un iba con a camiseta do Decathlon, o pantalón, entón me deron cartos e collemos roupa, aproveitei eu para pagar o avión, que tuve que coller unha vez, os trens, moi ben, a verdad, e coa da deputación e todo isto, pois bueno, estamos aí, pero bueno, é o que te decía antes, sí, sempre hai prioridades, pero bueno, polo menos xa nos deron o feito de decir, bueno, pois podemos miralo, podemos quedar un día e mo explicas, entón iso xa é un paso grande, pero bueno, como vai todo pouco a pouco.
Bueno, pois a próxima meta ten que ser,
sí,
esa, Bárbara, verte todos en Corea en 2018.
Sí.
Moita sorte,
moitas
e moitas
gracias
gracias
a
por
ti.
Acompañarnos.